izaho no nifidy anareo tao amin'izao tontolo izao mba andehananareo sy amokaranareo ary aharetany vokatrareo. Evanjely masina no soratany masinda Mateo toko faharoapolo andininy faharoapolo hatramin'ny fahavalo ambyroapolo. Tamin'izany andro izany a, nanatona an' Jesosy ny reniny zanaka Zebedea mba amin'ny zanany lahy ka nitsaoka azy ary nangataka zavatra taminy. Inona no irinao? Hoy Jesosy taminy. Dia hoy izy, aoka ireto zanako ro lahy reto mba hipetraka eo ankavananao ny anankiray ary eo ankavianao ny anankiray ao amin'ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin'i Jesosy, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Moa mahasotro izay kapoaka ho sotroko va ianareo? Hoy ireo taminy hoe efa na ihany. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, raha ny amin'ny kapokako dia hosotroinareo tokoa, fa raha ny amin'ny ipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako dia tsy ahy ny anome anareo izany fa omena izay nanamboarana raiko azy. Ary nonandre izany izy folo lahy dia tezitra tamin'izy amin'ny rahalahy. Fa nasain'i Jesosy nanatona azy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo fa ny mpanjakan'ny jentily mandidy azy mafy ary ny lehibe iny mifehy azy fatratra, fa tsy mba ho tahaka izany a aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo kosa no aoka ho mpanomponareo izy, ary izay te ho lohany aminareo no aoka ho mpanomponareo. Dia tahaka ny zanak'olona izany, fa izy tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ary ahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, mankalaza any masinda Jakoba apôstôly ny eglizy rehefa 25 jolay ilay zanaky Zebede sy Salome rahalahiny Joany ity ankalazainan'io ity. Ireto apôstôly rehetra rehefa naheno ny fanambaran'i Jesosy ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fisangana novelona dia samy mitady hirika avonjyny tenany. Ny ady hoe izany lehibe mpitarika antsika rehefa lasa ny Tompo, sady ny ady varotra ho eo anilan'i Jesosy koa any an-danitra. Samy mangetaheta famonjena tahaka izany daholo ny olona ka hanora tena homendrika noho ny hafa azo na hiantahanta fity. Fitokisana ny amoram-pon'i Jesosy ve izany? Mazava ny valiteni Jesosy. Tsy misy famonjena moramora, tsy misy asambarana tonga ho azy, tsy maintsy miaritra azo fijaliana ny zoma masina vo misy paka fitsangana kovelona. Takan'i Jesosy mihitsy nijaly sy maty nakany amin'ny fitsangana kovelona. Afaran'i Kristy mihitsy izay te hanaraka azy hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Modely amin'izany fitondrana ny azo fijaliana sy fanarahana an'i Jesosy izany a ny apôstôly. Masinda Jakoba ankalazaintsika anio aza dia izy no voalohany nandatsaka ny rany noho ny evanjely. Tsy araka an'izao tontolo izao ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra amin'ny manjaka, mivadika ny rasa. Iza no lehibe izay manaikio kely? Iza no ambony izay manaikio ambany sy manehitry tena? Iza no Tompo izay manompo? Jesosy no modely. Ny alany a ny voninahitra maha Andriamanitra azy de nidina farany ambany nanompo ny olombelo izy. Tsarovintsika ny teny Papa François indray andro hoe izay mandany la croix de mandany fitsanganako velona, izay manaiky ny la croix de mandray ny famonjena. Amen.